aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci. Policijski trzaj u Semberi, akcija hapšenja članova organizovane kriminalne grupe osumnjičene za nelegalnu trgovinu oružjem. Pred sudom Bosne i Hercegovine završna riječ protiv Ibre Macića, optuženog za ubistvo četiri starice srpske nacionalnosti u selu Blace kod Konjica 1992. U emisiji danas Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih civila o selektivnom pristupu podizanja optužnica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Evropska unija i Srbija, Federica Mogherini u Beogradu razgovarala s premijerom Aleksandrom Vučićem. Pohvale za liderstvo i saradnju, da, u razgovoru i pitanje Kosova i Metohije. Dan i emisija ukratko.
Jedan od svjedoka, evo slobodno mogu reći, ključni, bio je Salko Matić i rekao da je vidio moment kada je Ibro Matić zapucao na babe koje su klonule, kako kaže, skljokale se, a marame su se zatresle.
Ono što treba da se desi i što je trebalo da uradi tužilaštvo Bosne i Hercegovine jeste da svu dokumentaciju sa kojom raspolaže, a tiče se zločina u Bosanskom Brodu i Sijekovcu, trebaju da dostave državnom odvjetništvu Hrvatske, da državno odvjetništvo dakle pokrene postupak protiv njihovih državljana u Hrvatskoj kako bi izbjegli neprocesuiranje tih lica.
Moja glavna poruka ovdje danas nije samo da je Srbija čvrsto na svom putu ka Evropskoj uniji, već i da je Evropska unija spremna da radi na otvaranju poglavlja ove godine.
Želim da istaknem privrženost Srbije nastavku evropskog puta i zahvalan sam na podršci koju smo na tom putu imali gospođi Mogherini.
Za Mix Pultom, tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija. Na području Bijeljine pripadnici uprave kriminalističke policije i Centra javne bezbjednosti uhapsili su 7 lica u međunarodnoj akciji Trzaj. Akcija je sprovedena u saradnji s policijama Srbije, Slovenije i Švedske. Riječ je o organizovanoj kriminalnoj grupi koja je prikupljala ilegalno oružje u Srpskoj Srbiji i prodavala ga u Švedskoj. Ivana Frank.
Pripadnici Krim policije MUP-a Srpske u saradnji sa Centrom javne bezbjednosti Bijeljina i specijalnim tužilaštvom priveli su Predraga Blagojevića, Nebojšu i Miodraga Đilasa i Vasu Dikića, svi iz Bijeljine. U bijeljinskom naselju Kojčinovac pretresene su prostorije u vlasništvu Milije Vlačića, u pučilama Zorana Jovanovića, a u dvorovima Aleksandra Đukanovića. Akcija je usmjerena na otkrivanje i rasvjetljavanje krivičnih djela u vezi sa nedozvoljenim prometom oružja i eksplozivnih materija. Portparolka specijalnog tužilaštva Republike Srpske Dragica Tojagić napominje da se radi o višemjesečnoj istrazi u koordinaciji policije i pravosudnih organa Srpske, Srbije, Slovenije i Švedske.
Radi se o istrazi koja traje nekoliko mjeseci, a do sada je u više navrata zapljenjena veća količina vatrenog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava kako na području Republike Srpske, tako i na području Slovenije i Švedske. Zapljenjeno je 8 automatskih pušaka, preko 100 ručnih bombi i više stotina metaka različitog kalibra, više električnih detonatorskih kapisli i pištolja. Riječ je o članovima organizovane kriminalne grupe koja je radila na prikupljanju ilegalnog oružja u Republici Srpskoj i Srbiji, a potom prikupljeno oružje prodavala u Švedskoj za značajan novčani iznos organizovanim kriminalnim grupama.
Akcija Trzaj počela je jutros na području Bijeljine. Više informacija MUP bi trebalo da saopšti tokom dana.
Pred sudom Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Ibre Masića, optuženom za ubistvo 4 starice srpske nacionalnosti u selu Blace 13. juna 1992. te za zlostavljanje srpskih i hrvatskih civila u logoru Musala u Konjicu, tužiteljka Sanja Jukić zatražila je osuđujuću presudu. Vesna Stakić.
Srpsko selo Blace kod Konjica nestalo je sa geografske karte. Rijetki koji su preživjeli prvi napad u maju 92. ubijeni su prilikom drugog napada u junu iste godine, kada su pripadnici takozvane armije BiH junaštvo pokazali na 4 nemoćne starice u 8. deceniji života. Saborci Ibre Macića svjedočili su da je ne samo pucao, nego im je i bajonetama probadao stomak. Podsjetila je, iznoseći završne riječi, tužiteljka Jasna Jukić.
Jedan od svjedoka, evo slobodno mogu reći, ključni, bio je Salko Matić i rekao da je vidio moment kada je Ibro Matić zapucao na babe koje su klonule, kako kaže, skljokale se, a marame su se zatresle.
Posmrtni ostaci tijela starica do danas nisu pronađeni. Prema iskazima svjedoka, spaljeni su zajedno sa kućom Milutina Kuljanina u kojoj su i ubijene. Macić se tereti za mučenja i seksualna zlostavljanja srpskih i hrvatskih civila zatočenih u logoru Musala u Konjicu. Tužiteljka Jukić podsjetila je na najupečatljivije iskaze svjedoka, među kojima je i preživjeli logoraš Petar Petrović. On je tokom svjedočenja Macića opisao kao monstruma strašnog pogleda, te da njegove udarce drvenom motkom i danas pamti. Ni zaštićenom svjedoku S1, koji je u vrijeme zatočenja bio maloljetan, proteklih 20 godina nije izbrisalo sjećanja na Macićeve udarce po najosjetljivijim dijelovima tijela. Tužiteljka Jasna Jukić očekuje osuđujuću presudu, jer je prema njenim riječima tokom suđenja dokazano da je Macić bio svjestan svojih postupaka. Suđenje će biti nastavljeno 3. aprila iznošenjem završnih riječi odbrane.
Još o zločinima nad Srbima i procesuiranju u Bosni i Hercegovini. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih civila Milorad Kojić istakao je da je u Bosni i Hercegovini selektivan pristup podizanju optužnica za ratne zločine. Slučajevi Sijekovac, Dobrovoljačka, Tuzlanska kolona, Vozuća još neriješeni, a od zločina skoro četvrt vijeka.
Ono što je očigledno da ne postoje, dakle, presude, osim za slučaj Sijekovac, presuda Zemiru Kovačeviću, a kada posmatramo čitav region Broda, čitav područje Broda, onda možemo, dakle, da kažemo da pored toga postoji samo presuda Josipu Toliću i tu se radi o presudama, dakle, za individualnu odgovornost. Očigledno da ne postoji volja pravosuđa Bosne i Hercegovine da se procesuiraju zločini u Sijekovcu, zločini, strašni zločini nad Srbima koji su se desili. Dakle, ono što treba da naglasimo jeste da je, kao što smo rekli na početku, da je u tim zločinima učestvovale regularne snage Hrvatske i potpomognute, dakle, hrvatsko-muslimanskim formacijama iz Bosne i Hercegovine. Zbog čega to ponavljam? Zato što u tom zločinu su učestvovali i hrvatski državljani i državljani Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno naglasiti, dakle, da ne postoje nikakve pravne prepreke za procesuiranje osumnjičenih. Dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima sve elemente i dokaze da procesuira, dakle, državljane Bosne i Hercegovine, međutim, očigledno da se to još uvijek ne dešava i da ne postoji volja. S druge strane, ako pričamo o preprekama za procesuiranje državljana Hrvatske, tu treba naglasiti da je još 2013. godine potpisan protokol tužilaštva Bosne i Hercegovine sa državnim odvjetništvom Hrvatske iz jednog prostog razloga što su ustavna ograničenja takva da državljani Hrvatske ne mogu biti izručeni, odnosno procesuirani u Bosni i Hercegovini. Na osnovu tog potpisanog protokola, ono što treba da se desi, što je trebalo da uradi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jeste da svu dokumentaciju sa kojom raspolaže, a tiče se zločina u Bosanskom Brodu i Sijekovcu, konkretno kada ste postavili to pitanje, dakle, treba je da dostave državnom odvjetništvu Hrvatske, da državno odvjetništvo, dakle, pokrene postupak protiv njihovih državljana u Hrvatskoj kako bi izbjegli neprocesuiranje tih lica. Međutim, u ovakvoj situaciji očigledno da ne postoji volja od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i da oni svjesno te predmete drže i ne ustupaju Hrvatskoj kako oni ne bi bili procesuirani.
Zločini regularnih snaga Hrvatske na početku rata u Bosni i Hercegovini i na kraju rata, septembru 1995. godine, operacija Maestral, zločini u okolini Mrkonjića grada, masovna grobnica sa tijelom 181 i borca i civila s tog područja. U kojoj fazi taj postupak? Je li postupak isti kao i za ovaj slučaj Sijekovac ili je nagovješteno bilo podizanje optužnice, tužbe protiv Hrvatske? Šta se dešava s tim?
Kao što sam i prethodno rekao, potpuno je identičan postupak. Za hrvatske državljane treba da se proslijede svi predmeti u državno odvjetništvo Hrvatske kako bi ta lica bila procesuirana. Međutim, ponovo ne treba zaboraviti da su tim zločinima učestvovali i značajan dio lica iz Bosne i Hercegovine. Međutim, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ni po jednom ni po drugom osnovu ne poduzima ništa jer očigledno nema namjeru da se zločini nad Srbima procesuiraju. Tako da onaj koji je odgovoran u ovom momentu jeste tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer ono treba da načini prvi korak. Mi smo zadnjih dana svjedoci jedne priče iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, odnosno glavnog tužioca, kako je uspostavljena odlična saradnja sa Srbijom. Uspostavljena je očigledno odlična saradnja sa Srbijom kako bi se procesuirali Srbi za zločine koji čak možda nisu ih činili. A sa Hrvatskom ne postoji takav vid saradnje, jer jednostavno postoje određene intencije da ti zločini ne budu procesuirani, a to je jednostavno tužilaštvo Bosne i Hercegovine jedino nadležno da to pitanje riješi na način kako sam prethodno objasnio.
Gospodin Kojić, kada ste pomenuli tužioca Salihovića i njegove pohvale saradnje sa tužilaštvom Srbije, pretpostavljam da ste mislili na objavljivanje spiska i hapšenja 8 lica osumnjičenih za zločine u vezi sa Srebrenicom. Ovih dana u federalnim medijima se pojavio spisak Srba koji se dovodi u vezu sa Srebrenicom. Kakav je vaš komentar na te navode skoro simultano u posljednje vrijeme?
Naravno, postavlja se prije svega pitanje kako je jedan takav spisak mogao doći u medije. Mi smo svi svjedoci i vidjeli smo da su na tom spisku objavljeni lični podaci kao što je matični broj. To je u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, dakle određena zloupotreba, i očigledno da su ta lica koja se nalaze na tom spisku, koji je javno objavljen, stavljena na stup srama i ovdje se očigledno ne poštuje princip presumpcije nevinosti i jednostavno očigledno je namjera bošnjačkih struktura iz federacije da se smanje pritisci iz Republike Srpske prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog neprocesuiranja zločina nad Srbima. Ono što je sigurno naredni korak jeste da lica koja se nalaze na tom spisku, da je ta, to je jednostavno pravno pitanje se može na taj način da se riješi, da podnose prijave protiv agencije iz federacije koja je objavila taj spisak zbog narušavanja njihovog ličnog i porodičnog integriteta, jer jednostavno tako nešto nedopustivo. Zamislite da je da su mediji u Republici Srpskoj objavili takav jedan spisak, ja sam siguran da bi već visoki predstavnik reagovao i pokušao na bilo koji način da sankcioniše ne samo medije i pojedince u Republici Srpskoj zbog objavljanja takvog jednog spiska.
Postoji princip selekcije jednog pristupa ovim događajima, ratnim procesuiranju, koji nije ravnomjeran. Selekcija, optužuju se Srbi za grupne zločine, a zločinci potencijalno sumnjičeni za zločine nad Srbima u principu individualne odgovornosti. Za 2013-2014. Godinu tužilaštvo BiH je saopštilo da je podijelo 20 optužnica za zločine nad Srbima. U isto vrijeme optuženo je 258 Srba, a 118 Bošnjaka. Disproporcija u samom pristupu procesuiranja.
Pa nama je potpuno jasno da je na sceni jedan potpuno selektivan pristup procesuiranju predmeta ratnih zločina. Kao što ste rekli, do sada je optuženo ukupno 258 Srba, a 118 Bošnjaka. Ako to izrazimo u procentima, to je 59% Srba, 27% Bošnjaka i svega 14% Hrvata. Treba naglasiti da su Srbi osuđeni pravosnažno do sada na 1477 godina zatvora ili 78,5%, dok su Bošnjaci osuđeni na svega 216 godina zatvora, odnosno 11,5%. Naravno, statistika nam potpuno jasno pokazuje da je na sceni jedan orkestriran i selektivan pristup od strane tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Ono što je posebno problematično jeste da se Srbi optužuju i osuđuju za kolektivnu odgovornost, odnosno najteža krivična djela kao što su krivično djelo genocida i zločina protiv čovječnosti, dok s druge strane nemamo ni jednog ni optuženog, a ni osuđenog Bošnjaka za krivično djelo genocida. Imamo svega 15 Bošnjaka i Hrvata optuženih za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, ali je mali broj za zločine nad Srbima. Kada govorimo o ovoj statistici, koja je jako bitna, koja u stvari pokazuje kakav je rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, treba naglasiti da Bošnjaci koji su osuđeni, svega 7% su osuđeni za zločine nad Srbima, a ostali procenat je za zločine između sebe, jer kao što znate da je bilo sukoba između Bošnjaka i za zločine dakle, nad Hrvatima.
Osim slučaja Sijekovac koji smo pomenuli, tu je svakako neizbježno pitanje dobrovoljačke ulice, zločine nad pripadnicima JNA dobrovoljačkoj ulici. Bilo je pokušaja hapšenja, procesuiranja i oslobađanja aktualnih učesnika tih događaja. Šta uraditi u ovakvim okolnostima? Postoji mogućnost nastavka tog procesa, zločini ne zastarijevaju, međutim, vrijeme čini svoje, već je 23 godine prošlo tih događaja.
I to je ponovo jedan od primjera opstrukcije. Na koji način opstrukcija? Vi dobro znate da su tužioci u slučajima Dobrovoljačka ulica i Tuzlanska kolona obustavili istragu. Nakon toga u roku od 15 dana, kako je bio propisan rok, Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i porodice su podnijeli prigovor na obustavljanje istrage. Međutim, evo već su godine prošle da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije odgovorilo na prigovor po obustavljanju istrage. Ono čime se oni pravdaju jeste da zakon o krivičnom postupku nije predvidio rok u kome se mora riješiti po prigovoru. Međutim, mora da kažemo da pravna praksa podrazumijeva razumne rokove u kojima treba da se riješi po prigovoru. Dakle, ovdje se ide na svjesno odugovlačenje i ono što ste rekli da krivična djela ratnog zločina ne zastarijevaju. Tako jeste rekao zakon da ne zastarijevaju krivična djela ratnog zločina, međutim ja sigurno mogu reći da ta krivična djela zastarijevaju. Na koji način zastarijevaju? Zastarijevaju na način da protekom određenog vremena nestaju biološki, jednostavno nestaju počinioci, svjedoci i sva druga lica koja su zainteresovana za postupak, jednostavno na takav način, takvim odugovlačenjem dolazimo do pozicije da ta krivična djela zastarijevaju, jer nema strana koje bi trebale, dakle, da učestvuju kao što su svjedoci, da posvjedoče određenim događajima, a čak i počinioci tih krivičnih djela, dakle, koji su umrli ili na bilo koji drugi način nestali, dakle, koji su umrli na neki način, jednostavno ne postoji mogućnost procesuiranja tih lica. I to je jednostavno svjesna opstrukcija, odnosno odvlačenje postupka kako određeni zločini ne bi bili procesuirani, sa krajnjom intencijom da u istoriji ostaje zapisano upravo ova statistika o kojoj smo prethodno govorili.
Tim povodom je rad Republičkog centra, postoji dokumentacija, postoji izjave svjedoka. Šta s tim sad uraditi ako nailazite na ovakve teškoće u radu od nadležnih organa koji su dužni da to procesuiraju, a to ne čine?
Ono što treba prije svega naglasim da je Republički centar prije svega servis ministarstvu, odnosno policijskim agencijama i pravosudnim institucijama. Kada kažem servis, mi nemamo nadležnost da podnosimo krivične prijave, već svu dostupnu dokumentaciju mi ustupamo Ministarstvu unutrašnjih poslova, SIPI, i nadležnim tužilaštvima, naravno po njihovim zahtjevima. Mi smo tokom prošle godine značajan dio dokumenata ustupili posebno SIPI, moram da kažem, posebnom timu koji je formiran za zločine u Sarajevu, nadležnim postupajućim tužiocima i Ministarstvu unutrašnjih poslova, i postoji značajan dio dokumenata i postoje nepobitne činjenice i dokaze za procesuiranje tih zločina. Međutim, ono, sve što urade i policijske agencije, i policijske agencije i Republički centar, svi smo mi servis tužilaštva. Ipak je tužilaštvo to koji pokreće postupak, pokreće proceduru, pokreće istragu i na kraju, dakle, donosi tužilačku odluku, da li je ta odluka podizanje optužnice ili obustavljanje istrage. Mi vidimo da tužioci čak nemaju namjeru ni da donose tužilačke odluke, a kakva god ona bila, već jednostavno opstruišu samo procesuiranje, i tu je glavna i osnovna odgovornost na tužilaštvu Bosne i Hercegovine, što vam jasno govori zbog čega je ovakva situacija.
Svjetsko javno mnijenje je zaprepašteno zločinima islamista, džihadista. Pojavili se pripadnici tadašnje vojne jedinice El Mujahid, neviđeni strašni zločini nad srpskim vojnicima i civilima. Tada javnost svjetska nije reagovala kao što reaguje sad, kada su po obimu zločini mnogo manji nego što je to tada bilo. Pripadnici tih jedinica i dan danas na teritoriji Bosne i Hercegovine, očito pod nečijom zaštitom. Vozuća Ozren Mudžahedini.
Kao što znate da je u slučaju Ozrena i zločina Mudžahedina koji su učinjeni, ti zločini su učinjeni na jedan ritualan i sadistički način, i to su jedni od najtežih ratnih zločina. Međutim, imamo jednu presudu za te zločine, to je presuda u Haškom tribunalu Rasimu Deliću. Iz te presude se može vidjeti, dakle, da je Haški tribunal utvrdio da su ti zločini činjeni i da ta presuda treba da bude osnov za procesuiranje svih ostalih lica koja su činili te zločine. Ne treba zaboraviti da još 2005. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova podnijelo krivičnu prijavu, odnosno izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv Sakiba Mahmudina. Također 2006. Također podnijelo protiv glavnog obavještajca odreda El Mudžahid Ejmana Avada. Imamo praksu Haškog tribunala, donesenu presudu, imamo izvještaje pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine podnešene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Značajan dio video materijala, ne treba zaboraviti dokumentarni film koji je napravio Savez logoraša, koji se zove Ljubi brata, koji upravo prikazuje kako su činjeni ti zločini i u kojem svjedoče lica koja su bila prisutna tu, koja su bila zatvorena u logorima i svjedoče o tim zločinima. Međutim, očigledno da sve to nije dovoljno da se pokrene postupak i da se procesuiraju ti zločini. Upravo ti pripadnici odreda El Mudžahid su danas ideološke vođe muslimanima koji se pridružuju, dakle, i koji danas idu na razna ratišta u svijetu da ratuju za islamsku državu. Ja slobodno mogu da kažem da je islamska država nastala od 1993. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini preko odreda El Mudžahid, koji je kasnije, naravno, na svjetskom nivou prerastao u Al-Qaidu, a danas u islamsku državu. Očigledno da se danas svjetski mediji bave svojim problemom, i svjetski moćnici se bave svojim problemom, a nisu imali namjeru da izvrše određeni pritisak i da se ti problemi rješavaju unutar Bosne i Hercegovine, odnosno da se procesuiraju lica koja su činila tako strašne zločine, konkretno na Ozrenu, naravno, kao što sam i rekao, i svjedoci smo svi preko dokumentarnih filmova i preko raznih dokumenta kako i na koji način su činjeni ti zločini.
Kad je riječ o dokumentaciji prikupljanja dokaza za zločine nad Srbima, tu su i aktivnosti u vezi sa popisom žrtava.
Ja moram da kažem da su mi još 2013. godine program rada kao jednu od najprioritetnijih i najvažnijih aktivnosti upravo predvidjeli popis srpskih žrtava u proteklom odbrambenom otadžbinskom ratu. Javnost je svjesna činjenice da su izražene manipulacije o broju stradalih lica srpske nacionalnosti, tako da su prisutne cifre od 20 do 35 hiljada stradalih Srba. Međutim, ono što je bitno i što smo mi dobili, dakle, saglasnost Vlade Republike Srpske, jeste da počnemo da radimo projekat popisa srpskih žrtava u proteklom ratu, kako bi upravo institucionalno popisao žrtve. Moram da kažem da niko u Bosni i Hercegovini nije institucionalno popisao žrtve proteklog rata, dakle vi znate da su to radili određene nevladne organizacije, međutim to ipak mora da ima svoju težinu kada se to uradi institucionalno. Moram da kažem da sam popis odvija u dva pravca, to je jedan je softverski u vidu izrade elektronske baze podataka, a drugi je pisani koji obuhvata izradu kartona za svaku žrtvu po opštini, odnosno mjestu i vremenu stradanja. Moram da kažem da smo mi do danas popisali oko 23.000 žrtava i u prilogu je preko 60.000 dokumenta. Zbog čega pominjem dokument? Kada se ovaj popis bude okončan, kada bude završen, svaka žrtva će imati validan i relevantan dokument da se u stvari koji pokazuje da je ta žrtva stradala, pod kojim okolnostima i koji status je imala. Jer je to jako bitno, moramo da budemo svi svjesni jedne činjenice da kada okončamo taj posao i kada ga završimo, da će sigurno biti pritisak iz federacije da se pokuša osporiti taj popis. Međutim, mi nećemo dozvoliti ni jedno ime da nema validnog dokumenta i bit će potkrijepljeno, dakle, svim dokumentima. Nećemo dozvoliti da se taj naš popis ospori i ja sam ubijeđen da ćemo mi imati nekakve preliminarne rezultate do kraja godine, kao što sam i u ranijim svojim izjavama govorio.
Posebno osjetljivo je pitanje žena žrtava rata, specifičnost, osjetljivost problematike i dokazivanja tih zločina zbog svih okolnosti i pijeteta prema žrtvama nasilja.
Jeste, mi smo planom i programom rada za 2014. godinu predvidjeli da se bavimo pitanjem žena žrtava rata. Do sada smo, dakle, formirali bazu podataka sa 827 žena žrtava seksualnog nasilja i drugih oblika nasilja u ratu. Međutim, ono što je značajno i što trebamo napomenuti jeste da smo u saradnji sa Gender centrom, sa Udruženjem žena žrtava rata i sa Savezom logoraša realizovali jedan projekat koji se zove Snaga je u nama i to je jednostavno osmišljeno kao pilot projekat namijenjen ženama žrtvama seksualnog nasilja u ratu, njihovom psihosocijalnom osnaživanju i podizanju svijesti javnosti o potrebi poboljšanja javnih politika u oblasti koja tretira ovu kategoriju žena. Taj projekat smo proveli na način da smo održali tri dvodnevne radionice psihosocijalne pomoći ženama žrtvama rata na kojima su učestvovale 63 žene i na kraju u decembru mjesecu smo održali završnu konferenciju kao prezentaciju rezultata tri dvodnevne radionice. Moram da kažem da sve žene koje su učestvovale da su otišle jako zadovoljne i da su rekle da je to po prvi put da se neko bavi ovim pitanjem, i jeste tako, i da se posveti njima posebna pažnja. Moram da kažem također kao rezultat rada na pitanju projekta žena žrtava rata jesu i optužnice prve koje su podignute, gdje je podignuta optužnica protiv 6 lica za seksualno nasilje, odnosno silovanje na području Odžaka, i danas se ti procesi odvijaju pred sudom Bosne i Hercegovine, i također moram da kažem da mi aktivno pratimo te procese i razgovaramo sa ženama pokušavajući, dakle, da im pružimo psihosocijalnu i pravnu pomoć kako bi bila adekvatna pripremljena da svjedoči u tim procesima.
Kad je riječ o ovim velikim takozvanim procesima, pomenuli smo slučaj Atifa Dudakovića, El Mudžahid, Vozluća, Sjekovac, Kakve su vaše prognoze i pretpostavke, ako govorimo o faktoru vrijeme?
Prije svega moram da kažem da nijedan veliki slučaj nije započet pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u skladu sa strategijom za rad na predmetima ratnih zločina je nadležno, dakle, za procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina, i to je njihova obaveza i zadatak. Međutim, očigledno da je na sceni jedno cijepanje predmeta. Tako da ću vam ja navesti jedan primjer gdje se za zločine u jednom logoru, koji možemo reći da je najsloženiji predmet ratnih zločina, kao optuženi pojavljuju stražar i kuvar. Međutim, kao svjedok u tom procesu je pojavio komandant tog logora. Zar nije kao prvo optuženi trebao da bude komandant tog logora? Međutim, ono što se radi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine jeste da se najsloženiji predmeti ratnih zločina cijepaju na manje složene predmete, a ovdje želim da naglasim, kada su u pitanju zločina nad Srbima, da o tome govorim, cijepaju, dakle, na manje složene predmete, samo s jednom namjerom, jeste da se ne utvrdi kolektivna odgovornost, odnosno odgovornost najvišeg političkog, vojnog i političkog rukovodstva tadašnje Bosne i Hercegovine, već da se jednostavno optuže i osude lica za individualnu odgovornost. Dakle, ponovo se možemo vratiti na onu statistiku koju sam ja pričao, koja ide u prilog upravo ovoj tvrdnji. Mi očekujemo, dakle, da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine trebalo da ima jednak pristup prema svim žrtvama, i ono što je bitno jeste da poštuje princip jednakosti građana pred zakonom. Međutim, svi dobro znamo da je tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine, da su oni neustavne kategorije. Ono što želim ovdje posebno da naglasim jeste da je nakon donošenja presude suda u Strasburu u predmetu Makdov Damjanović, tužilaštvo Bosne i Hercegovine i dalje nastalo sa podizanjem optužnica, a sud sa potvrđivanjem optužnica po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, a ne po krivičnom zakonu Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koji je blaži za učinioca, a što je i konstatovano u odluci suda u Strasburu u predmetu Makdov Damjanović. Zato sam rekao da je tužilaštvo i sud jedna neustavna kategorija. Šta da očekujemo od jedne takve institucije koja je neustavna kategorija i koja ne primjenjuje odluku suda u Strasburu, a svi dobro znamo da su odluke suda u Strasburu precedent, odnosno izvor prava, i da se primjenjuju na taj slučaj, na prethodne takve slučajeve i na buduće slučajeve.
Što onda mogu građani da očekuju kada značajne institucije Republike Srpske imaju takav pristup, probleme u radu i ne očekuju pozitivan razvoj događaja uopšte? Kako utjehu dati pogotovo žrtvama nasilja? Kad mogu da očekuju makar na ovaj način zadovoljenje pravde?
Mi moramo, dakle, da vršimo jedan kontinuiran pritisak na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ono što je jako bitno jeste da udruženja koje okupljaju porodice poginulih, nestalih, treba, dakle, da podnose prijave disciplinskom tužiocu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta protiv postupajućih tužilaca zbog odgovlačenja istrage. To je, dakle, osnov po kome mogu da odgovaraju. To je procedura po kojoj mogu da odgovaraju tužioci zašto ne procesuiraju određene predmete u zadatom vremenskom okviru. Jednostavno, na taj način također moramo zajedno da vršimo jedan pritisak i da napokon to tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je očigledno alat u rukama bošnjačke politike, počne da se na jedan jedinstven način, dakle, da obezbijedi jednakost građana pred zakonom, da svi zločini budu procesuirani bez obzira na nacionalnu pripadnost, i da na kraju porodice žrtava budu zadovoljne u smislu pravde i osuđujućih presuda zbog zločina koje su učinjene.
Nismo još pomenuli s kim dobro sarađujete, a s kim imate i problema u radu. Kad su organizacije u pitanju, udruženja, vladina, nevladina, na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine?
Moram da kažem da mi imamo izuzetno dobru saradnju sa svim nevladinim sektorom u Republike Srpskoj, i pričali smo o pitanju žena žrtava rata i o projektu koji smo provodili. Ja sam rekao da smo taj projekat provodili upravo sa udruženjem žena žrtava rata i sa Savezom logoraša, odnosno sekcijom žena žrtava rata u okviru Saveza logoraša. Također moram da kažem da imamo izuzetno dobru saradnju sa advokatskim timovima odbrane, naravno po zahtjevima, postupamo po zahtjevima advokatskog tima odbrane, i posebno bih naglasio saradnju sa advokatskim timom odbrane generala Ratka Mlađića. Dakle, ono što je bitno da postoji jedno jedinstvo između institucija Republike Srpske i nevladnog sektora i advokatskih timova odbrane i mi na taj način, dakle, treba da nastavimo i dalje tu saradnju i ja sam siguran da će biti jer je ona profesionalna, jako korektna i na kraju krajeva u cilju, u jednom cilju, a to je u stvari zadovoljenje pravde za sve naše žrtve.
Pitanje sam postavio, očekivao sam jel rad institute za nestalo lice u Bosni i Hercegovini s kojim nisu zadovoljeni organizacije u Republici Srpskoj. Jeste li vi zadovoljni?
Tu su, naravno, nismo zadovoljni, tu su, dakle, određeni problemi, odnosno bošnjačka struktura unutar instituta, mogu slobodno da kažem da je privatizovala taj institut. Moram da kažem da su mi unazad godinu dana uspostavili dobru saradnju sa srpskim predstavnicima u institutu za nestala lica. Međutim, ono što se dešava u institutu, to jednostavno nema veze ni sa kakvim pravnim aktima koji regulišu rad instituta. Jer zbog čega? U institutu se definitivno ne poštuje princip konsensusa, koji je jedan od osnovnih principa koji je definisan sporazumom o preuzimanju uloge suosnivača, kojim je i osnovan institut i zakonom o nestalim licima. Dakle, u institutu je jedna opšta anarhija. Ono što treba da znate da je izveštaj instituta o radu ni iz 2013. ni iz 2014. čak nije usaglašen ni na kolegiju direktora, ni na upravnom odboru instituta, a to ne pričam da je ušao u parlamentarnu proceduru. I izveštaj prethodni koji su ušli u parlamentarnu proceduru nisu bili usvajani, međutim ne postoji nikakva odgovornost rukovodilaca unutar instituta zbog neusvajanja tih izveštaja. Jednostavno, početkom rada instituta dolazi do jakog zastoja u procesu traženja nestalih lica srpske nacionalnosti, odnosno njihovim preuzimanjem nadležnosti i definitivno, kao što sam rekao, ako neko ne poštuje princip konsensusa, onda vam je potpuno jasno u kakvom je haotičnom stanju institut. S druge strane, član upravni odbor čini 6 članova, 2 člana iz reda srpskog naroda, 2 člana iz reda hrvatskog naroda i trebalo bi da čini, dakle, 2 člana iz reda bošnjačkog naroda. Međutim, već nekoliko godina postoji samo jedan član iz reda bošnjačkog naroda koji glasa i diže ruku za 2 člana. Članovi hrvatski i bošnjački član kolegija direktora su u tehničkom mandatu već 3 godine. Članovi upravnog odbora su u tehničkom mandatu. Niko nije potegao pitanje, niko nije pokrenuo pitanje utvrđivanja, dakle, odgovornost izbora novih članova. Bila je jedna inicijativa koja se odnosila, dakle, na reformu instituta, odnosno njegove upravljačke strukture, međutim, moram da kažem da ja sam bio član te radne grupe, međutim, nismo uspjeli da postignemo dogovor niti konsensus o ključnim pitanjima, jer bošnjačka strana insistira samo da institutom rukovodi jedan direktor i da ne postoji upravni nadzorni odbor. U ovakvom stanju, kako je sad u institutu, gdje imamo kolegi direktora iz reda sva tri konstitutivna naroda, ima upravni odbor iz reda sva tri konstitutivna naroda, postoji potpuno nezadovoljstvo iz Republike Srpske.
Svi strukture
iz Republike Srpske, a oni jednostavno žele da u potpunosti centralizuju institut i da on bude samo bošnjački institut, što jednostavno ne dopustio i mi na takve stvari nismo mogli da pristanemo.
Što, kako je rješenje u tom slučaju? Što se može preduzeti? Konstatacija je tu, ali nema sankcija, niti ima rješenja.
Ono što je srpski član kolega direktora u prethodnom periodu uputio inicijativu za preispitivanje određenih pravnih akata i odluka instituta od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. A ovo vam govorim iz razloga što je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice nadležno za provođenje zakona i ono je faktički resorno nadležno institutu za nestala lica, međutim, očigledno nije postojala volja jer nije ništa poduzeto po tim aktivnostima.
Da rezimiramo razgovor, ukratko, vi ste naveli kakve su aktivnosti, čekujete procesuiranje velikih slučajeva, optimista ste, pretpostavljam, svakako u radu i pravda je spora, ali dostiže.
Naravno da sam optimista, da nisam optimista sigurno ne bi radio ovaj posao. Mi moramo, dakle, svi zajedno, kompletna javnost u Republici Srpskoj, žrtve, institucije, da istrajemo u našoj namjeri da se procesuiraju svi zločini i da jednostavno budemo jedinstveni u tome.
Najljepše hvala za razgovor, gospodine Kojić.
Hvala vama.
Thank you. me ne zaboraviš, kada jastuk zagrliš, ti me sanjaj. Tražim, al sreća trag ne ostavlja, ko da je tvoju dušu drugom pisala. Još volim te, znaj, u srcu mom spavaš sama. Moj svijet za
aktuelnosti.
Aktuelno u Srbiji, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je u Beogradu na zajedničkoj konferenciji za novinare s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem da je njena glavna poruka ne samo da je Srbija čvrsto na putu ka Europskoj uniji, već i da je Unija spremna na otvaranje pregovaračkih poglavlja ove godine, što je od uzajamnog značaja. Srbija je privržena europskom putu, naveo je premijer Vučić. Sa konferencije za novinare, Jelena Vidić, Radio Beograd.
Federica Mogherini je vrlo glasno i jasno pohvalila napore, kako je rekla, ne samo premijera Vučića i kabineta vlade Srbije, već svih koji su uključeni u pregovore sa visokom administracijom, i izrazila je, kako rekla, lično i mišljenje ljudi u Evropskoj komisiji da bi Srbija do kraja godine trebalo da dobije datum za početak pregovora u konkretnim poglavljima, ali se je ogradila da ta odluka nije na komisiji, već na zemljama članicama.
Moja glavna poruka ovdje danas nije samo da je Srbija čvrsto na svom putu ka Evropskoj uniji, već i da je Evropska unija spremna da radi na otvaranju poglavlja ove godine. I mislim da je to od uzemnog interesa za Srbe, za sve građane Evrope, za sve građane regiona. I da nastave na veoma kredibilan način na ovom putu. Ja bih zahvalila premijeru na njegovom liderstvu. Znam za njegov težak rad kada reč o ekonomskim reformama za dugoročnu dobrobit srpskog naroda, za njegovo liderstvo na ispunjenju dogovora i ispunjavanju istih kada reč o dijalogu sa Prištinom.
Premijer Vučić kaže da je vlada u Beogradu spremna da radi veoma teško i da ispunjava teške uslove i da ispunjava standarde kako bi zemlju približila Evropskoj uniji.
Razgovarali smo o svim otvorenim pitanjima, razgovarali smo o našem dijalogu sa Albancima, razgovarali smo o ekonomskim reformama, razgovarali smo o reformama u oblasti vladavine prava, dakle, na, rekao bih, veoma iskren, otvoren i sadržajan način. I još jedan put želim da istaknem privrženost Srbije nastavku evropskog puta i zahvalan sam na podršci koju smo na tom putu imali gospođi Mogherini i njenom timu, kao što želim da izrazim zahvalnost bez obzira na to što nismo uvek i po svakom pitanju morali da se slažemo i Kancelariji Evropske komisije u Beogradu, bez koje mnogo posla i mnogo toga ne bismo mogli da uradimo.
Naravno da je otvoreno i pitanje odnosa Srbije sa Rusijom kao moguća prepreka u dalje Srbije i Vučić i Mogherini kažu da to nije prepreka. Mogherini ističe da Evropa istorijske odnose Srbije i Rusije, ali takođe ukazuje i na potrebu da se postepeno usklađuje spoljna politika Beograda sa onom koju definiše 28 članica Evropske unije. Mogherini takođe vrlo pohvaljuje ulogu Srbije kao predsedavajuće OEBS-a u pregovorima i smirivanju situacije u Ukrajini, ali i učešće naše zemlje u međunarodnim misijama Evropske unije. Inače, Srbija je prva zemlja u regionu saradnje sa Evropskom unijom, iako nije članica tog saveza. Dakle, ovaj dan u Beogradu zaključen je porukama da je pred Srbijom težak i dugačak put, da su uslovi pred Srbijom kako bi ispunila sve standarde da bi bila primljena u Evropsku uniju, ali da su i Brisel i Beograd spremni da na tom putu zajedno rade.
Slušali ste u aktuelnostima Radija Republike Srpske.
Jedan od svjedoka, evo slobodno mogu reći, ključni, bio je Salko Matić i rekao da je vidio moment kada je Ivro Matić zapucao na babe koje su klonule, kako kaže, skljokale se, a marame su se zatresle.
Ono što treba da se desi, što je trebalo da uradi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jeste da svu dokumentaciju sa kojom raspolaže, a tiče se zločina u Bosanskom Brodu i Sijekovcu, trebaju da dostave državnom odvjetništvu Hrvatske, da državno odvjetništvo, dakle, pokrene postupak protiv njihovih državljana u Hrvatskoj, kako bi izbjegli neprocesuiranje tih lica.
Moja glavna poruka ovde danas nije samo da je Srbija čvrsto na svom putu ka Evropskoj uniji, već i da je Evropska unija spremna da radi na otvaranju poglavlja ove godine.
Želim da istaknem privrženost Srbije nastavku evropskog puta i zahvalan sam na podršci koju smo na tom putu imali gospođi Mogherini